Gepleýär Azatlyk radio habarlar günnelegimizi dowam etdirýär. Dünýä ýurtlaryna internetiň ulanylyşy we el ýeterliligi boýunça soňky geçirilen baharlar esasında çap edilen täze hasabatda Türkmenistan öz ýylatynyň internet ulanmagyny inkän çäklendirýän ýa-da ýeterlik mümkinçilik döretmedik döwletleriň hatarını nazalýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütilýän Akamai Technologies guramasynyň hasabatyna aýdylmagyna görä Belarus, Birma, Kuba we Demirgazyk Koreýaly ýurtlar öz raýatlarynyň internet el ýeterliligini hökümet siýasaty aslynda gadagan edýär. Şol wagtda ýürüýte uruhat bilen berk gözegçilik aslynda döredilýän internet mümkinçiligini we Wi-Fi satyn almak Kuba ýaly ýurtlarda esasan diňe uly şäherlerde el ýeterli bolup galýar. Munyň üstesine serwerleriň döwletiň garamagyna bolmagy bilen baglykda Hytaý, Birleşen Arap Emirlikleri, Saudi Arabistan, Kuba, Müsür, İran, Tunis, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam ýaly ýurtlarda internetin ulanylyşy ýokary derejede çäklendirilen bolmagyna galýar. Türkmenistan Akamai Technologies guramasynyň hasabatynda öz ýylatynyň internet el ýeterliligini 20%den hem aşakda saklaýan ýurtlaryň arasynda galýar. Ýaşaýjylaryň internet el ýeterliligi 20%den aşakda galýan ýurtlaryň sanyny Türkmenistandan başga Zimbabwe, Zambiýa, Namibiýa, Madagaskar, Mozambik, Angola, Yemen, Pakistan, Nepal, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Myanmar we Indoneziýa girilipdir. Deňeşdirmek üçin aýdylsa dünýäniň ykdysat taýdan ösen we baý ýurtlarynyň köpüsünde ýylatyň günnelik internet el ýeterliligi 90%den hem ýokarda bolup durýar. Angliýanyň Milli Statistika Edaratynyň maglumatyna görä, bu ýurdun 16 bilen 35 ýaş aralygyndaky ýaşaýjylarynyň 99%-i internet ulanjy bolup durýar. Bir yaştaki adamlar gününü 10 saatde olay vaktini internette geçiriyar. Halkara Business Times neşirinin şu yılın başında geçiren fikir soramalarının maglumatına göre Amerikanların 3'ten 2'si internet el yeterliliğini adam hukuklar değerli eysen privilegiye, amatlılık kasaplayar. Sol ruhatta Amerikan ilatının 32% internet el yeterliliğini esası adam hukuklarının bir kasaplayar. Türkmenistan'da ilatın internet el yeterliliği önkü prezident Sapar Murat Niyaz'ın yurt dolandırın yıllarını şahsi adamlar için dolu yeniyali yapıktı. Emma Gurvan Ulberdi Muhammedov 2007-ci yıllaki prezident saylolarının kampanyasını yurdun ilatını internet el yeterliliğine vaade verdi. Yönü, muna karamazdan onun vaade veren interneti dünyada in hayal ve gımmat internetlerin biri olup çıktı. Şeyle de Türkmen prezidenti internetin kanin düşmanlarının hatarını nagdalyar.